Prevodi sa danskog na finski jezik. Kada je u pitanju prevođenje sa danskog jezika na finski, mora se priznati da je to jedna od čestih usluga koje pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Klijenti nam najviše zahtevaju prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za lična dokumenta, ali mi obrađujemo i poslovna, odnosno dokumenta vezana za oblast obrazovanja, ali i nauke. Tako da kod nas možete dobiti i prevod u ovoj kombinaciji jezika i za tekovine Evropske unije, odnosno licence, punomoće za zastupanje i sudske presude, ali i rešenja, odluke, žalbe i tužbe, kao i za sertifikate i sva ostala pravna akta. Izvršit ćemo i prevođenje sa danskog jezika na finski i za ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada je to potrebno. Što znači da ćemo obraditi sve tipove saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja. A da bismo ispoštovali maksimalno proceduru koja se odnosi na overu prevedenih dokumenata, klijenti moraju da nam na uvid dostave originale, kao i da se blagovremeno raspitaju da li se za njihova dokumenta vrši overa apostil pečatom. Na taj način će znati gde prvo nose dokumenta, pa će maksimalno uštediti svoje vreme, ali i novac. Ukoliko su vam potrebni prevodi sa danskog jezika na finski za bilo koji dokument, morate znati da je neophodno da prilikom slanja svakako dostavite i originale koji su potrebni sudskom tumaču na uvid, tako da osim mogućnosti da ih lično donesete u bilo koju našu poslovnicu, možete i da ih pošaljete kurirskom službom, ali i preporučeno putem Pošte Srbije. A mi vama obrađena dokumenta možemo da predamo lično u prostorijama naše poslovnice koja vam je najbliža, ili da ih pošaljemo na vašu adresu preko kurirske službe. Ali morate znati da se ta usluga naplaćuje odvojeno od prevođenja i overe. Osim prevoda dokumenata i njihove overe, sudski tumač i prevodilac će izvršiti i obradu reklamnih materijala, ali i knjiženih dela, odnosno časopisa, udžbenika, kao i članaka iz novina i svih vrsta tekstualnih sadržaja. A pored toga, specijalizovani smo i za profesionalan prevod sa danskog jezika na finski za internet sajtove, mada obrađujemo na zahtev klijenata i softvere, a to su programi i aplikacije, kao i online kataloge i prodavnice. Svim zainteresovanim klijentima nudimo i uslugu redakture, koja se odnosi na sve one materijale koji su već prevođeni u ovoj kombinaciji jezika, ali ne dovoljno uspešno, pa će ih lektori i korektori Akademije Oxford prilagoditi duhu finskog jezika. Usluga koju često ističemo sa neskrivenim ponosom se odnosi na prevođenje sa danskog jezika na finski za igrane, crtane, dokumentarne i animirane filmove, kao i za reklamne poruke, ali i serije, te zabavne, informativne, obrazovne i sve druge vrste emisija. I to kako onih koje će biti emitovane na radiju, tako i onih koje su namenjene televizijskom emitovanju. Ali to nije kraj kada je ova usluga u pitanju, jer klijente kod nas očekuje uz prevođenje i njihova finalna obrada, to jest sinhronizacija ili pak titlovanje. Usmeno prevođenje sa danskog jezika na finski je ista usluga koju će vam pružiti naši prevodioci i sudski tumači. A kada je to potrebno, možemo da izvršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pod uslovom da je upravo taj način prevoda primeren događaju koji organizujete. Sem za uslugu simultanog, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za prevođenje uz pomoć šapata, kao i za konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Prevod romana sa danskog na finski jezik. U bilo kojoj našoj poslovnici, klijenti mogu da dobiju i prevođenje romana sa danskog jezika na finski, bez obzira koliko su oni obimni. Također naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i ostala književna dela, poput proze, poezije, beletristike i drugih. a klijentima nudimo i obradu reklamnih materijala, ali i stručnih, odnosno ilustrovanih, dečijih i drugih vrsta časopisa, ali i članaka iz novina. Prilikom prevođenja reklamnih sadržaja, prevodilac i sudski tumač će voditi računa da poruku koja se nalazi u flajerima i katalozima, odnosno brošurama, PR tekstovima i drugim sličnim sadržajima, prilagode maksimalno pravilima finskog jezika, kako bi potencijalnim klijentima koji se njime služe kao maternjim omogućili da se što bolje upoznaju sa onim što se reklamira. Kod nas klijente očekuju i usluge lekture, to jest korekture, koje se primenjuju za sve sadržaje već prevedene u ovoj kombinaciji jezika, kada je potrebno izvršiti određene ispravke. Prevođenje sajtova sa danskog jezika na finski uz primenu SEO. Stručni prevod web sajtova sa danskog na finski jezik, koji pružaju naši sudski tumači i prevodioci, podrazumeva ne samo njihovo prevođenje, već i primenu svih važećih pravila SEO, Search Engine Optimization. Ona imaju za cilj da se prevedenom sajtu omogući bolje pozicioniranje na internetu. Naši stručnjaci mogu da obrade i online kataloge, ali i web prodavnice, kao i softverske programe i aplikacije. A pored toga, možemo da izvršimo i prevođenje sa danskog na finski jezik, kako za filmove i serije, tako i za reklamne poruke, odnosno zabavne, informativne i druge vrste emisija, bez obzira da li će one biti emitovane na televiziji ili radiju. U sklopu ove usluge, klijente očekuje i njihovo titlovanje, mada naši stručnjaci mogu da izvrše i sinhronizaciju obrađenih materijala. Usmeno prevođenje sa danskog na finski jezik je isto usluga koju ćemo pružiti svim zainteresovanim klijentima, a naši sudski tumači i prevodioci su specijalizovani za sve vrste usmenog prevoda, kako za simultano i konsekutivno, tako i za prevođenje uz pomoć šapata. A klijente kod nas očekuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. Prevođenje ugovora sa danskog na finski jezik. Bilo koji ugovor da vam je potreban preveden u ovoj kombinaciji jezika, morate imati na umu da vas u Akademiji Oxford uz njihov prevod sa danskog na finski jezik očekuje i usluga overe, koju će izvršiti ovlašćeni sudski tumači, kako bi klijenti dobili pravno validan dokument. Pored ugovora, naši stručnjaci prevode i sve vrste licenci i sertifikata, odnosno tekovine Evropske unije, punomoće za zastupanje, ali i presude o razvodu braka i sve ostale vrste sudskih presuda, odluka, žalbi, rešenja i tužbi. Također spremni smo da u navedenoj jezičkoj kombinaciji obradimo i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a sem svih vrsta izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda svih vrsta. Sa danskog jezika na finski možemo da prevedemo i poslovna, ali i lična dokumenta. Na zahtev klijenata vršimo i obradu onih dokumenata koje se tiču kako oblasti obrazovanja, tako i oblasti nauke, što znači da će prevodilac i sudski tumač osim svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, te diploma i dodataka diplomi, odnosno prepisa ocena, obraditi i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente i radove, te nastavne planove i programe fakulteta, seminarske i diplomske radove, te ostala slična dokumenta. Sva ona dokumenta koja ulaze u medicinsku, tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, poput laboratorijskih analiza, tehničkih uzoraka, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za rukovanje, lekarskih nalaza, deklaracija proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, građevinskih projekata i ostalih, će također prevodioci i sudski tumači najpre prevesti u ovoj kombinaciji jezika, a zatim i overiti. Cena prevoda sa danskog na finski jezik je 3300 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na danski jezik je 3600 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 4000 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.